Dober dan, dragi poslušalci, z mano metod Jazbec. Pozdravljeni, vestrice iz tujine, živa metod.
Že je Alek, ki si.
Kako si?
Ja, bo ujet v Cirihu, v stanovanju, ampak vse v redu. Smo
Super.
zdravi.
Metod, kot že pravi, študira v Cirihu, data science. Drugače pa rojen v Kranju, v
Ja,
bližini
v
Kranja.
okolici Kranja. Rojen v Kranju, odrastel v Tržiču.
Lepo. Metod, jaz te poznam dobro, mi da sva bila skupaj na gimnaziji, zdaj se pa prosim predstavi se še poslušalcem oziroma za vse druge, ki to poslušajo.
Da se predstavim. Okay. Se pravi, jaz sem Metod in trenutno študiram v Cirihu na Univerzi ETH. Mislim, da je to Zvezni tehnični inštitut v Švici ali nekaj takega. Ja, bil sem pa prej na gimnaziji Bežigrad, kjer sem tudi skupaj igrala basket. Potem je pa pot fudirala na študij finančne matematike najprej v Ljubljani, na FMF, Fakulteta za matematiko in fiziko. Zdaj sem pa tukaj drugo leto, ker je dvoletni master program in trenutno zaključujem se na zadnjem semestru, pišem magistrsko nalogo, študiram pa data science, tako kot si rekel, ki je joint program computer science in matematike departmenta tukaj na ETH. Tako da,
Super.
tak brief introduction.
Brief introduction. Pa pojva kar na začetek. Kdaj si v bistvu prvi začel razmišljati o tujini in kako je pa prišlo tega, da si dejansko sprovedel to željo?
Ja, se mislim, da ta želja po tujini sva midve nekako skupaj, skupaj, ko se reče to v slovenščini, ja, sva skupaj gojila. Spomnim se, ko sva trenirala na Bežru, da je tam tretji, četrti letnik, pa ko smo pisali SAT, tako se reče, te simulacije, da smo pol pošiljali kavčem. Sam pa se to ni išlo, basket opcija, niso prišle dobre ponudbe. Hkrati pa tudi akademske se ni išlo za Ameriko. In pa sem ostal, tako da moja želja, da odgovorim na vprašanje, želja bila pri meni že v gimnaziji in si ful nisem predstavljal, da bom v bistvu za bachelor jaz v Sloveniji, sem se ful videl v tujini, ampak pol pa, ko pogledam nazaj, si v bistvu nekako dobro, da sem vse v Sloveniji, bila pozitivna izkušnja, sem vesel. Mislim, ne moram zdaj reči in hindsight, kako bi bilo, če bi šel že takrat v tujino, ampak zame je bilo dobro, da sem ostal. Sem jo pa v bistvu že tako potem odbačeno, sem vedel, da me pa vseeno vleče v tujino, zato sem se pa odprijavil na magisterij, pa že prej sem šel v bistvu v tretjem letniku sem šel na izmenjavo Erasmus, to je bilo pa v Berlinu, tako da, ja, je bila zgodaj ta želja, že v gimnaziji.
Okay. Tega se še jaz spomnim daleč nazaj. Rekel si, v bistvu zelo pozitivna izkušnja, da si vstal v Sloveniji na bachelorju. Tudi če se, mogoče da tam malo backstory, midva sva se oba prijavljala za ameriške univerze, da bi tam igrala košarko, pa zraven še študirala, kar se za nobenega od njega dejansko ni šlo. Rekel si, da je bila dobra izkušnja, da si vstal v Sloveniji. Zakaj? Oziroma, mogoče zdaj, ko si v tujini nekaj časa, že lahko gledaš nazaj na to.
Ja, mislim, sej, pri meni takrat ni bila niti toliko odločitev, da ostanem, ampak v tujino mi ni uspelo iti in zato sem ostal v Sloveniji, sem nadaljeval študijem. In to je bila finančna matematika. Ne? Jaz sem se takrat še ful iskal tudi področje, pa to matematika mi je šla zmeraj dobro. Sam, na primer, v Ameriki sem se med drugim prijavil na mednarodno pravo, pa tako naprej. Tako da sem bil ful all over the place. Ampak ja, pa na FMF je bil ful potegnila matematika. Zelo je bil intense faks, ni bilo nekaj velik časa za razmišljati, je to stvar zame ali ne. Prvo leto smo mogli dati sam glava dol in delati. In pa v prvem letu, čeprav je bilo naporno, sem nekako gotovo, da matematika je to, kar mene zanima in se nekako vidim v tem naprej. In pa sem to spoznal tudi ta aspekt za 2 leti, no ja, zdaj bi jaz mogel biti v tujini ali ne. Ampak sem bolj užival v procesu. In tako da, zakaj je bila dobra odločitev, mogoče sem narobe rekel, da je bila dobra odločitev, ampak je bil dober splet okoliščin zame, ker če pogledam nazaj takrat, ne vem, če sem bil že čisto ready za tujino, plus področja, no, sem nekako srečal, da sem končal tukaj, ker sem, ker na matematiki v Ljubljani sem naredil dobro podlago, to zdaj tudi tukaj v tujini vidim. Bil je naporen faks 3 leta, ampak smo pa res dobili vso podlago, da lahko konkuriramo na na mednarodni sceni, plus super je bila tudi zaradi prijateljstva, ko sem jih tam zgradil. Matematika je bila ne tako mehan faks in pol, včasih nas je bilo tudi samo po 20 na predavanju, pa tako imaš film, kaj da si prvi rejuku, ampak je bilo zelo lepo. No. Tudi profesori so nas marsikaj naučili, tako da yeah, looking back se je nekako dober iztekal Ljubljana.
Kaj pa je bila pol, rekel si matematika, ti je res všeč, ne? Kaj je bila tista stvar, mogoče, če imaš en tak dogodek, kjer si si mislil, ti smo to pa, matematika je to, kar hočem delati, oziroma nekaj, kar ima veze za matematiko?
Kaj pa mojem, ni bil en tak aha moment, ne? Pač jaz sem bil zmeri dober v matematiki, plus imel sem srečo v gimnaziji. Mi sem imel Bojano Dvoržak, profesorica za matematiko, in to je izgledalo tako, da sva jaz pa Jarč, tudi tvoj dober kolega, sva sedela v prvi vrsti brez veskov in pa ona nama razlagala matematiko. In nam je ful približala, ne? In čeprav so oba razmišljali tudi mogoče pravo medicino pa tako naprej, sva se pa na koncu odločila za fizko, jaz pa za matematiko. Tako, matematika mi je bila že vzmeri všeč. Kar sem pa pol dojel, nisem pa jaz prej toliko vedel v matematiki. Ne? Mislim, da je naprimer dosti programiranja ali pa dosti financ ali pa takih zanimivih stvari vse slonil na matematiki in ali pa tudi inženiring pa tako naprej. Tako da pol, ko sem enkrat začel skozi prvi letnik dojemati, koliko so močno orodja, ki jih dobiva skozi študij matematike, me je stvar potegnila. No? Tako da, ja, to bi rekel. Ni bil aha moment, ampak tak gradual process skozi prvi letnik.
Spravi, dejansko ena profesorca, ena učiteljica lahko naredi celo razliko, pa nekomu približa
en predmet. Mislim, ne vem, se lahko Jarča vprašaš, ampak jaz ne vem, če bi... Zato, kar pri mene je bilo res tako, za me je bil to plan B, ne, ta študij matematike v Ljubljani. In ja, jaz sem dal ta plan B matematiko v bistvu večinoma zaradi nje, tako da looking back se je ful zanimivo razpletel. Ampak ja, no, ona je bila res legenda. Mislim, ja, še legenda, si mislim, da še za večino beži grada.
Potem si se pa odločil, da boš študiral finančno matematiko. Zakaj se nisi odločil za dejansko matematično matematiko,
ja,
samo matematiko?
Ja, lik za to, ne, ker jaz to, ko nisem imel prej pojma v matematiki. Pač, ker je velika razlika med matematiko, ki jo dobiš na gimnaziji, in pa dejansko matematiko na faksu. In finančna matematika se mi zdela tako, ja, pa Wall Street, pa to je boljš, kaj je matematika, to si lahko sam profesor na gimnaziji. Tako, ja, no, za me je bil ful tak learning experience, vratov na svet znanosti, ta prvi letnik, ker ja, v družini so bolj podjetniki pa umetniki, tako da nihče, nisem imel prej tega znanja, no, kaj lahko naredi z matematiko. Plus v bistvu vsem cool, ker ja, imaš v Ljubljani, imaš tudi finančne matematike, pa pač teoretične matematike, se reči, oziroma samo navadna matematika. Samo v bistvu je to bolj razlika med applied mathematics pa pure mathematics. In ja, jaz sem pol tam proti koncu sem dojel, da mi je matematika zelo všeč, ampak je pa velika razlika, ali ti delaš matematiko ali ti uporabljaš matematiko. In jaz se bolj vidim v tej sferi, da uporabljam matematiko, ali je to za data science, finance in tako naprej. Plus, ja, no, imam zelo velik respekt ljudi, ki delajo matematiko, ki so pure matematiki, ampak ja, to ni moj vacation, tako da je bilo tudi iz tega vidika dobro, da sem imel na finančni matematiki, ker so nam kakšne res abstraktne stvari prihranili, pa smo imeli kakšno bolj down to earth zadeve včasih, tako da tudi ni bilo slabo.
To so res štručkati na tisti, ki delajo matematiko.
Ja,
to je čist neka druga veja znanosti.
Ja, definitivno. Mi applied matematiki smo, ja, mogoče tako fiziki ali pa računaličari, ta basket, pol pure matematiki so pa druga zadeva.
In prej si rekel, omenil si Wall Street, veliko stvari lahko delaš z matematiko, je Wall Street nekaj tazga, kar bi si ti lahko predstavljal v prihodnosti?
Wall Street, da bi jaz sem delal, ali?
Ja, nekaj oziroma, kaj bi ti rad s to matematiko, v bistvu, kje bi jo rad aplajal, kam bi jo lahko, kje bi jo rad spremembe ustvaril z matematiko?
Ja, mislim, povsota, ne. Mislim, še kar, čeprav zdaj študiram data science, ko ni več finančna matematika, me še kar finančna matematika precej zanima. In ja, neka taka stvar, kot je Wall Street, je sigurno zelo appealing, ampak pol veliko slišiš očitek, da bi lahko delal kakšne malo bolj časne zadeve s tem znanjem, ne, kot pa Ampak ja, na tem finance, ki mi je predvsem všeč ta izziv, ko so res težki izzivi in je veliko priložnosti za uporabljati ta znanja, mogoče več kot na kakšnih drugih. Ampak ja, drugače sem pa delal že od zelo različne projekte, no, od medicinskih lik, se pravi computer vision. Ja, sem tukaj zdaj gremal off topic. Pač, ki se jaz vedno uporabljam matematiko, je ja, zelo neka taka, mogoče statistična uporaba v data science-u, AI-u ali pa tudi v financah. No. Ja, mogoče mi je bil najboljši odgovor, ampak veliko stvari me zanima, tako da je pa dober. Ja, veliko stvari me zanima in če te veliko stvari zanima, je dober matematika znati, ki pa lahko uporabiš na različnih področjih.
To je res.
Mogoče tako.
Tukaj ni pravilnih in napačnih odgovorov, metod. Mi na pri stricih iz tujine podpiramo vse, kjerkoli jo boš uporabil.
Greste nasproti tradicionalnim šolskim sistemom.
Točno tako, je. Točno tako.
Razbiti stereotipe.
Točno tako, a vidiš, zajel si. Potem si v bistvu, ti si eden najboljših letnikov v Sloveniji, zato sem jaz zdaj malo po LinkedInu tako prečekiral. Zdaj si tudi na ETH-ju eden najboljših, veliko imaš nekih delovnih izkušenj. Kaj te motivira, da delaš take stvari in da si dejansko toliko dober v stvareh, ker to zahteva verjetno veliko enega dela in truda?
Ja, mislim, tako je. Ja, v Ljubljani sem bil zelo dober, ne. Sam je bila pa tudi ful dobra izkušnja prijeti na ETH, pa prijeti med sebi enake, pa tako naprej, pa pol dojameš, da zmeri, kako greš stopničko višje, ne, pa naenkrat nisi več najboljši, pa kako se pol sem, ali lahko te to motivira, sam ja, to mogoče pol za naprej debati. Ja, mislim, to je bil samo tak mal side remark, ki si rekel, ja, da sem dober v tem, kar delam. Je sam to, da v bistvu to je odvisno od reference pointa, ki ga imaš, ne, ki zmeri si lahko še boljši, oziroma greš lahko nekaj, kjer kar naenkrat ne boš več to dober, kar si bil prej. Drugač, kaj me pa motivira, je predvsem to, no, ker del moje identitete oziroma tega, ki me dela srečnega, je tudi dela in želim delati nekaj, kjer v čemer uživam oziroma, ker mi dan mine zelo hiter, da sem obkrožen z sposobnimi ljudmi in tako naprej. Kar pa, ja, mislim, moraš ti nekaj prinesti k mizi, da lahko sediš s takimi ljudmi oziroma, da lahko delaš na zanimivih izzivih. Zmeraj si ga lahko sam postaviš, no, ampak ja, naprimer, ja, dobiti neka dobra služba v takem okolju me motivira, pa tako naprej. Pa čisto ja, tudi veselje, da delati, čeprav, ja, to gre gor pa dol, sem tudi tako, kot pri vsakem. Mislim, ja, tako da, to je bil zdaj tako malo širok odgovor, ampak je.
Mislim, veselje do dela, gre gor pa dol, to je neka dost normalna zadeva. Rekel si, da se dost identificiraš s tem, da v bistvu rad delaš, delo je ti v neko veselje, ne, niti neka muka. Kako pa potem se soočaš s tem problemom delo, kako loče delo pa neko življenje oziroma, mar se kdaj ukvarjaš s tem vprašanjem?
Ja, je valjda, work-life balance, tudi mi, da sva že velikrat debatirala na to temo. Nekaj sem rekel tako, najda se identificiram, zelam samo deravam del svojega meaninga, to sem zdaj ful v angleščini povedal, ampak če veš, kaj mislim, kakšni ljudje lahko razgledajo na delo, samo da se tam 9 to 5 in potem čist pozabijo, meni je pa kul, da probam nekaj narediti, oziroma, sem to zelo različno, če ne pravim, da je ena stvar boljša ali pa slabša, pač jaz mislim, da se tako rodiš. Za work-life balance, ja, to je stvar, ki sem se jo ful naučil v prvem letniku v faksa, ker to je bilo še malo po basketu, ker mi ni rad, ali pa sem se pa lahko dokazati na faksu in sem se ful vrgl v delo in sem ful pozabil tudi na druge stvari v življenju. Pa sem dojel po prvem letniku, ker sem dosegel vse, kar sem si želel na faksu, ne. Pa sem tako dal glavo gor, ja, ej, to pa mogoče ni lifestyle, ker si ga jaz želim, so še druge stvari v življenju, ker se pa nevim, da se zgradiš strong social circle pa hobi pa tako naprej. Tako, ja, ta work-life balance zame je bil tudi ful proces. Sam to mislim, da mora vsak zase odkriti, no. Jaz, ko zdaj le 5 let sem dojel, kaj približno meni ustreza. In to je bilo pa tudi zanimiva primerjava, ko v Ljubljani sem tako imel, sem ful mislil, da sem ful mar za delo, pa da ful delam, ne. Pa sem bil v bistvu sem pršil, pa sem bil tako, ja, se delam sam tako, dejansko ne delam toliko kot drugi, no, ker jaz vsem davam tudi ja, social stike, kot tako naprej, kakšni pa res lahko delajo non-stop. In, pol, ja. Tako da sem to je, to je spet vsak mora presepto odkriti, ta work-life balance, ki nam ustreza. Po mojem način, kako ga odkriti, vsaj po meni je bilo tako, pa, da se vržeš v ekstreme, ne? Da nekaj časa ful delaš, pa vidiš, da to ni good, pa nekaj časa bluziš, pa vidiš, da to ni good, pa probaš nekako tako skonvergirati v nek optimum.
Povedano kot pravi matematik. Malo si se že dotaknil te teme ETH-ja, v bistvu si prišel po eni strani med ljudi, ki so tebi podobni, enako motivirani, sposobni, po drugi strani delajo celo še več, oziroma, ja, kako pa vem, dostkrat prebral, da ima ljudje včasih kakšne take osebnostne krize na takih, ko pridejo v neka okolja, kjer so ljudje kar naenkrat boljši od njih. Jaz bi pa rad te vprašal, kako je bilo v bistvu ta tvoja pot do ETH-ja, ne? Zdaj, če se malo vrneva nazaj, ti si bil na univerzi v Ljubljani, finančna matematika, kam si potem ti hotel iti v tujino? Ne? Vedel si, da bi šel na masterju v tujino, kako si se potem odločil kam, zakaj ETH, si imaš še kakšne druge opcije?
Ja, na FMF-u Ljubljani je Na FMF-u Ljubljani je bil, mislim, vedel sem, da hočem v tujino, ja, in pol, prvi letnik sem mogoče še tako, mogoče bi še ves v Ameriko za master, sem se pol hitro del, da, ja, mislim, da bi rajši ostal v Evropi. In pol na FMF-u, predvsem s finančne matematike, čeprav ne tudi fizika matematika, vsi so ljudje hodili na fakse, ne, po Evropi, in, ja, in pol sem poznal par primerov, ki so šli na ETH, pa na Oxford, Cambridge in tako naprej. In to je bilo tako upanje oziroma motivacija, in da se prijeti, ja, tudi s FMF-ja, ne. Ker jaz sem šel na FMF zelo tako podcenjevalno, ja, tukaj zdaj to kar nekaj faks, to bo, to bi mes tukaj najjači, pa me je pa srezen, ker sem prvi kolokvi padel, pa pisal 30 postel, potem, ker sem se dva tedne učil, pa tako naprej. Ja, na sem tudi bil spet sajtremark. Tako da, javno, iz teh starejših primerov, iz ljudi starejših letnikov, ko so šli na te fakse, sem tudi izvedel, kam se lahko gre, kam lahko prijaš, pa kakšen je proces. In pa je bilo zelo lepo, ko sem sam, kaj manjši faks, ne, lahko vsakega tako kontaktiraš, in sem kontaktiral starejše, dva ZTH-ja, pa... ja, v bistvu, jaz sem se mislil, da vedel sem, da sem prijavil na ETH, na Data Science program, pa sem se na Oxford hotel prijaviti na Quant Finance program, sam pa v tistem obdobju me Quant Finance ful ni zanimal, pa se nisem tja prijavil. Pa sem se pa še na Cambridge prijavil na Machine Intelligence program. In iz FMF-ja so bili ljudje na vseh treh faksih, ko sem delal več na FMF-ju, pa šli pol tja. Tako sem se vsega kontaktiral, kakšen je proces, komu kaj reče za priporočilno pismo in tako naprej. Tako sem v nice support. Pol pa, ja, pa vedel, če prav tudi razmišljal sem malo o gap year-u takrat, no, v tretjem letniku, ko sem bil malo zmatran. Sam sem vedel, da pač prijavil sem se pa na te dva programa in sem rekel, ker sem jo ba toliko všeč, na kjer kakoli pridem, nadaljujem, tako je naprej. In potem na Cambridge nisem prišel, na ETH mi je pa uspel prijeti. Tako sem pol nadaljeval z ETH-jem, takoj po diplomi v Ljubljani.
Potem si v bistvu začel na ETH-ju. Zdaj po enem letu pa pol imaš že tak nek mal pregled narejen, Švica, ETH v Curihu, Ljubljana. Kakšna je, kaj je po tvojem največja razlika med univerzama?
Ja, ja, mislim, na začetku je bilo tako, na začetku sem jaz prišel tukaj cel navdušen, koliko je tam to najboljša stvar na svetu, in ja, porabiš en semester, da malo se pomiriš, pa dojameš, da tudi ni vse perfektno, pa tako naprej, pa lahko pa začneš malo stvari v perspektivo postavljati. Mislim, so plusi in so minusi univerze, kot je ETH, ne. Zdaj, na primer, mogoče, da začnem s plusi, je tok velik in tok priznan faks, da ti omogoče veliko priložnosti, ne, ali mislim za internshipe, ali pol za jobe in tako naprej. Ja, firme, kot so Google, pa tako naprej, ne zgledajo več tok intimidating kot prej, čist zato, ker na dnevni ravni komunicira z ljudmi, ki delajo pri Google, ali se delali tam in tako naprej. To je bil zase samen primer. To je prva taka stvar. Pol je ful večji podarek na researchu. No. Sam tukaj lahko tudi razlika bachelor, master. Sam tukaj se mi zdi res, da je vse, mislim, ustanova je tukaj zato, da dela research. Pedagoška dela je tudi ful pomembno, mogoče na bachelor nivoju bolj, no. Zato imam jaz tak. Ampak, naprimer, na FMF-u smo imeli mi asistente, ne, ki so bili full time zaposleni na faksu. To so bili res dobri asistenti, so full lale efforta v pripravi in tako naprej. Tukaj so pa asistenti PhD in mi v bistvu po domače povem, da skaj dal visi za vaje, ker oni pač pol ta publisher parish mentality, oni morajo delati na svojem researchu, drugače ne bodo dobili naslednjega position in tako naprej. Tako, to je bila ena razlika. No, čisto, sem zelo, tukaj si veliko bližji researchu, kot sem bil v Ljubljani. Plusi so še tudi to, da si obkrožen z sposobnimi, motiviranimi ljudmi. Tukaj, če rečeš, da ja, mislim, vsak je ful nahajpan za projekte pa tako naprej. Vse v Ljubljani, blizutno v Ljubljani sem jaz izjemne sošolce. Sam tukaj vsak res na drive, da se dela, kar je lahko dobro in slabo, ne, ni to spet sam plus. Tako da, ja, tako, za plus, predvsej hitreje se tukaj prilagajajo trendom, ne. Tukaj imaš, vsako leto imaš, ne vem, 3-4 nove predmete, ko profesori eksperimentirajo oziroma res delajo ta cutting edge research in potem na podlagi tega dajo kurs, predvsem na master nivoju, to je ful nice, ja, ko imaš pa vsak semester par predmetov, ko si tako, ja, tu pa gremo to delati. Kar je, naprimer, to so plusi, minusi so pa, minusi so, naprimer, ja, čisto, ni tako, da so pa vsi profesori tukaj izredni ali pa tako naprej, da če tega imaš tudi slabe profesore, veliko slabši tukaj, kakšni kot v Ljubljani. Zato, ker točni so res strokovnjaki na področju in so super v researchu, ne, v pedagoškem so pa pač niso tako dobri. Minus so bile pa, naprimer, te vaje. Kar je bil plus, je bil to, da je bilo tukaj ful, dobro, to je bilo bolj zahtevno, sem tukaj bil res ful projektov. Ne. Tukaj vsak predmet skoraj, ko sem ga imel na computer science, je bil na konci spet, ki je bil 50%, 50% je bil pa še projekt, se pravi, da smo mogli skodirati nek algoritem, nek dataset vzeti pa kaj narediti. In to je bilo ful time consuming, samo looking back, smo pa res izgubili dobre skile zaradi tega. Ne. Tako, mogoče sem to malo pogrešil v Ljubljani, ampak ja, ne, sem, mogoče takrat tudi še nismo imeli toliko znanja na bachelor nivoju, tako da, ja, lahko delam primerjavo, ampak ne pa čist verno, zato, ker sem tudi stopni ne zamenil. Kar je pa mogoče en tudi minus, je pa zato, ker je toliko večji faks, ne, in ker so profesori, rečemo, toliko večja imena, quote and quote, če nisi res najboljši, težje priješ v stik s profesorem, ne, ker v Ljubljani si ti sam potrkaš na vrata, pa si pri profesorju, oziroma direktno mail napišeš in boš vedno dobil odgovor. Tukaj pa daska tako, da imajo profesori 15-20 PhD študentov, ne, in to so pa vsi, oni so kakor direktori podjetja in ki se bodo imeli oni pol čas ukvarjati z nekim master študentom in za kakšne profesorje imaš pol naprej kontaktiraš tajnice, priješ do profesorja pa tako naprej. Ampak ni to zmeram, to je zelo odvisno spet od profesorja do profesorja, ampak je to razlika, no, tudi čista accessibility, whatever, profesorjev.
Kakšen je bil pa v bistvu prej si omenil nekaj, eni profesori so res super, ne, pa imajo dobra predavanja, pa si prizadevajo, da bi bili dobri predavatelji. Kaj je bil tvoj tako highlight, najboljši predmet? Kaj ga je naredil najboljši predmet? Kaj ti je bilo toliko všeč pri njemu?
Highlight, najboljši predmet. Težko bi izpostavil en predmet tako, pri vsakem predmetu, kakšne stvari so ti všeč, kakšne ti niso, ali ti profesor všeč, asistenti ni. Ne vem, par finančnih predmetov mi je bilo ful cool, čeprav še delam data science, izbereš neko kar tako domain knowledge specializacijo, ko imaš par kursov iz tega, je bilo par finančnih kursov precej zanimivih. Pa čisto te machine learning kursi so bili cool, no, ta natural language understanding, machine perception, ko delaš te set of data algoritme in dojamaš, da so kar powerful. Statistika je bilo tudi cool. Mogoče en kurs, ki mi je pa najbolj všeč, je bil pa ta, spet, kot sem prej rekel, da je tukaj ful podarka na praktičnem delu, ne, ker smo imeli lab prejšnji semester, data science lab, se je rekel, in to je bilo res tako, sodelovali smo direktno z dvema profesorjama, en z ETH-ja, en z New Yorka, in dobiš nek problem, ki ga trenutno profesori delajo na researchu v njemu, In pa delaš cel semester, in to je pol tvojega semestra. Se pravi, všeč mi je bilo to, da smo šli iz tega, da smo sedeli v klopi in poslušali, do tega, da smo v bistvu, da delaš research. No. Tako da je bil full nice process, tudi še zdaj traja, tudi tema je bila zanimiva. In, tako da, če bi en predmet izpostavil, bi ta lep predmet, no, ki je bilo, ki smo malo tako izkusili akademsko prakso, pa še všeč mi je bilo, kar je bilo lih na tem področju, ki me zanima, ta intersection machine learning pa finance. Tako je bilo, enjoyable delati na tem.
Pa te v bistvu to potegnilo tudi v neko kariero v akademiji, ali se ti zdi, da boš šel v industrijo naprej?
Ja, to je tudi ful relevantno vprašanje, ki se da spogovarjamo zdaj s sošolci, mi smo zdaj v zadnjem semestru in pol. Si zdaj čas, ko se odločaš, ali boš v akademiji ali industriji. Jaz bom šel po mojemu industrijo, ja. Čeprav je bilo dosti stvari lepih v akademiji, se mi zdi, da sem dal malo break od akademije, pa bi rad tudi malo fast-paced environment, čeprav tudi akademija lahko dosti fast-paced, no. Ampak ja, nisem še čisto odločen, ampak zelo verjetno bolj industrija. Imajo pa vse, oboje imajo svoje pluse in minuse, ne. Ja, ne vem. Ne vem še točno, kako...
Te matram s temi intervju vprašanji iz assessment centra, kaj še...
Ne, to je bilo nice. Ja, ta predmet je bil zato cool, ja, sej, mogoče je bilo to tvoje vprašanje, ker smo malo izkusili akademski svet, no. Čeprav še bolj ga bomo pa zdaj z magistrska, ne, ker magistrska pa tukaj 6 mesecev delaš z enim PhD-om, ki je pa profesorem, in se mu pridružiš na researchu, ko ga on dela, in je res tak nice glimpse v to, kako zgleda akademsko življenje na faksu. Tako da potem po teh parih mesecih bom lahko boljši pogled oziroma se bom lahko boljše odločil.
Potem, sem se pogovarjala, si rekel, da si imel že ene par intervjujev. Na kakšna podjetja ti potem ciljaš za prvo zaposlitev? Rekel si tudi, da ti je na ETH-ju v bistvu, kar je prednost, je, da podjetja, kot so Google, top finančna podjetja, verjetno niso več toliko daleč stran kot iz Ljubljane, ampak si jim bližje, a ne. Kam ti ciljaš za prvo zaposlitev?
Ja, mogoče je to lih ena največja prednost faksa, kot je ETH, da ti odpre vrata v taka podjetja, ne. Kar je, ni toliko dobro, ne, ker jaz verjamem, da veliko ljudi tudi z drugih faksov je enako sposobnih, pa ne dobijo priložnosti. Ampak ja, to je pač ena prednost, ki jo tukaj imaš, ampak še vsem pa to ti ne da službe, to ti da samo možnost za intervju, ne. In vsa ta podjetja so znana potem, da so intervju procesi so kar dolgi, to imaš lahko 5, 7, 8 rund intervjujev in to so pač tehnični intervjuje, ne. Ni to behavior, da te oni malo sprašujejo, kaj si izkušnja, to pride ponavadi samo na koncu, če vidijo, da si na nivoju. Jaz sem mislim na te Big Four, ala Google, Facebook, na to se še nič nisem prijavljal, tudi zato, ker ponavadi oni bolj iščejo software engineering pozične, naprimer za data science, pa take pozične, oni kar mislim, je prednost, če imaš PhD, no. Kar pa tudi pri njih je malo krajši ta rok, se lahko kasneje prijaviš. Kar sem se do zdaj prijavljal, so bile pa te večja finančna podjetja, ki so pa tudi znana kako po kar zanimivih intervju procesih, in to sem jaz malo izkusil zdaj, ja. Zadnja 2 meseca sem imel dva daljša intervju procesa in sem se tudi kar precej naučil, no. Ja, to so tudi taki mini faks narediš s tem, ko se pripravljaš oziroma, mislim, veliko prej nisem vedel o tem, no, tako da. Ampak jaz ne vem, koliko je relevantno, da gre v podrobnosti oziroma.
Zelo relevantno je to. Mene zelo zanima. se pravi, kam si se prijavljal? Ne vem, lahko poveš ime, ni treba ti povedati imena. Pa kakšen je bil dejansko pol proces, kako je vse skupaj izgledal?
Ja, prijavil sem se na, ja, se verjetno ni treba, da povem.
Sploh ni relevantno, ja.
Prijavil sem se na 2 večji finančni international firmi. In to zgleda tako, najprej se prijaviš na screening, ne, in potem, v bistvu pri obeh je bilo tako, da ti eni so me poslali v neko pisarno v Cirih in sem mogel pisati matematični test, ful verjetno se statistike, kakor da bi šel na faks pisati neko lokvi. Ja, in potem sem imel še 4 Skype intervjuje, kjer te ali imajo take brain teaserje, oziroma, ja, 4 Skype intervjuje so bili, ali 3, no, se nima veze. In ja, dobijo ti, sprašujete o lastnih vrednostih metrik, pa verjetnosti, pa machine learning, pa taka pseudokoda in tako naprej. In kar sem se naučil, ne, da je ful pomembna priprava, ker imaš na netu par teh knjig in zelo te firme res utemljajo vprašanja z teh knjig in tako naprej. Tako da priprava je ful pomembna, moraš malo overfitati na ta intervju vprašanja. Tega vzpetok nisem vedel. Pa moraš biti na koncu srečeno. Ne smeš, ker jaz, ja, napol pri tem, konkretno sem je potem še v Londonu, sem je on-site intervju, to je pa zadnji dan, ko imaš imaš dva intervjuja in potem, če oba narediš, imaš na koncu še zadnji intervju, ki je z team leadom oziroma s tehničnim menedžerjem ekipe. In ja, mi je bila ful zanimiva izkušnja, ker sem šel čez vse, pa bil pa tak bitter sweet konec, ker sem ful sem imel občutek, da mi je šlo dobro. Ne? Pa so pa bistvu poslali feedback in eden od šestih ljudi, ki sem intervjuval, je rekel, pač, da moje tehnične znanje ni na nivoju. In pa sem je nekaj časa sem bil tako down, sem pa se v bistvu naučiš, da moraš se vzeti to kot kakor nek ne dating proces, ampak tudi malo igra številka, na dosti stvari se moraš parjavati, moraš imeti izkušnje, ne smete biti strah poraza in moraš probati. Tako da za me to je bila ena, druga sem šel tudi do konca, sem upal tam tudi lokacije, pozicije, pa tako naprej, nismo skupaj prišli. Ampak ja, vprašanje so bilo podobno, se pravi zelo veliko matematike, programiranja. Kar je tudi relevantno, naprimer, čeprav so bile v poziciji finančne, ne, je bilo zelo malo domen vprašanj, kar so iskali, je močen background v computer science in matematiki. Se pravi, ne zanima to, da si ti nek sfiniširan produkt, ampak da imaš res dobro bazo. Ker če imaš dobro bazo, te bodo zelo lahko hitro ali naučili, karkoli boš ti rabil. Tako da, imam še tukaj kaj pametnega zapovedati. Po mojem, da ne.
Kakšna vrsta pa matematike jih je zanimala, oziroma a so bili to neki detajli, oziroma je bila to neka splošna, recimo splošna znanost za bachelor matematike?
Ne, to ni bila nobena pure matematika ali pa tako naprej, kakšen Taylor expansion ali pa kakšne lastne vrednosti izračunaš, pa zelo veliko verjetnosti. Zato, ker sem se pravila na finančno matematično področje, zelo veliko verjetnosti statistike. Ker oba pozična so bila tudi machine learning, ne? Oziroma en je bil nas, jih zelo, zelo hoče vedeti, da imaš ti pregled na področjem, se pravi, da razumeš, kaj se trenutno dogaja znotraj področja. Da če te vprašajo za kakšen seminal paper, ne? To se mi je zgodilo pri dveh, da poznaš paper, pa da znaš, kaj razložiti. Sem to so res, to je pač bolj machine learning, no, zadeva, ne matematika. Ampak ja, se to so, za finančno matematiko imaš veliko knjig, no, ker to so quant finance interviews, so kar znani po tem, da imajo lahko zanimivo vprašanje. Tako da, če se kdo za to pripravlja, je moj nasvet, da se sigurno treba pripraviti, da mislim, lahko si res tako hud, pa priješ tja, ampak tukaj mogoče greš eno stopničko na DTH, ker tekmuješ pa ne samo proti znotraj DTH, ampak še proti Američanom, pa tako naprej, tako da, ja.
Major League Baseball, pa je to kar naenkrat, ne?
Major League Baseball, ja, tako da.
Evo, v bistvu sem videl bolj na koncu s časom, mene eno stvar me še zanima, na kaj si najbolj ponosen metod. Zdaj, nekaj si pa že dol čez live, kaj je tako, kar, na kaj si najbolj ponosen?
Na kaj sem najbolj ponosen? Wow, ali kakšno globoko vprašanje je. To pa nisi povedal, da bomo šli to globoko. Ne, na kaj sem ponosen? Je na FMF sem siguren ponosen. Sam bolj na to, niti ne toliko na diplomo ali pa na neke ocene, bolj na to, da je bilo res najsno. Čisto tako, da če bi mi rekel v gimnaziji, da bom pa jaz matematiko doštudiral, bi rekel, kaj je s tabo narobe, to je kar nekaj. Ampak ja, da sem splaval, te pa je bi to tako neko lepo obdobje življenja. Tako da, ja, to bi rekel. Mislim, Sanja, zdaj nema se ti mislil, na kaj sem, verjetno si mislil, kaj sem v karjeri ponosil. Ne,
to, kar si povedal, je bilo čisto super. Ne, ni treba secirati vprašanj.
Ja, ne, ta nek FMF, Lušten Experience. To plus ta ITH, ki je bil up and down, ampak sem ponosen, da da gremo dalje in da gremo do konca zile. Tako da to je tudi nekaj, ne. Ja, kar je najs.
Super metod. Najlepša hvala, da si vzel čas za podcast.
Ja, hvala, hvala
tebi. Je bilo super zanimivo. Malo slišati še finančno zgodbico.
Ja,
ja. Hvala metod. Se slišmo.
Čau, čau.